Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 27 май, Кептенің 1-ші күні. Салам, доғын ве дүния түркмендер кепілшіктерімізді ядғыда тыңдамаға шақырамыз. Кепілер Азаттық радиосы. Өйіңізді сағылып, құрматты дүңлейдіңіздер. Эфирді «Салам, доғын» программасы. Оны Прагадағы студиядан мен Йоқшан Анны Урван алып барыяр. Құрматты дүңлейдіңіздер. «Салам, доғын» өплешігіміздің бұ санына түркмен жемиетіне аял ғиылларын үзвейіз олиян хақсызлықлары білен бағырлықты бұй ағдайын дөрідеян оңайсызлығы, денлік көе денсізлік түшінзелері. Шол санына совет дөріне яшан көе адам мертебесі. Аял ғиылларын хақлары чүйін көрішін Аны Султан Кекилуаның едеві мирасы көе түркмен хөкіметінің ешік кодияды гейм ешік дүзгіні барады сөхуеде дәрс. Кепілшігіміздің хемишелік мейхманы, Бірлесен Штатларда яшыян түркмен аналитігі, сағылық программасының ве прогресс фондының эсасланырзысы Айнават Яйлимованың пікірчі Анна Султан Кекилова меселесіне түркмен санларын арасында эсасан екі саны реакция болып, оларың біріншісі ине. Күрлесен, пікірін айтсан, Кекилова ялы оларсын. Олар сені өлірілер дейенлер болса, екіншісі, оның еркін шақсиет. Шахир оланы білен, қыз оланыян адамларын қаты ағы олмағы. Ені Кекилованың яшан өрінен тапа ұттылықты түркменстанлар бүгін формал тайдан қарасыз юртты яшиярларғы сон конилықларды дашар юртлара шыққан. Шол санына өңкісі өткейін ішілігіні болиян өзгөрішіліклері көріян, білиян, юрттағы яғдай барыды пікір әдіян, социал ұлғымларды, өзары көріліншіліклерді пікірін әдіян, ең олманыны одал айтылмадық пікірлері яңды дейін еркекілер. Аял ғиылар аз кем болса бар. Мысал үшін, 2019 жылы бір түркмен санлы твиттерді «Біз түркмен келіні». Аял, дүниядағы феминизм ве human rights меселелеріні бір ғыра айырып, елкі серетмелі меселеміз шы. Түркмен әлі, савременні машқала ашқанлар мұңы дегісілі дәл олмау мүмкін. Йөні түркмен еліні баран ері білен, болмалы философиясы білен херекеде де. Елбетті, бұ меселеде пікірнай дейін түркменлер башқа да бар ве белкі олар варды сон айратын күрлің едерс. Yönü özünü Stergwelle deyip adlandıran Twitter ulancının pikiri yukarıda alınan filosofyanın inni biraz könülünün ısaret ediyer. Feministlik neçe öne sürülse de entekler günümüzde yeke gıyız olup adımlarla işleşmek cüdakiyin. Hem iş vuracak olayan, hem arandaki çılgıyını yalnız çılgıyı belli edip orta yol tapacak olayan. Көпленжім қаршың дақын ниеті басқаса олып түккер деп, Стервелла бұ меселі яғни Аны Султан Кекилуаны көріш мейданына шықаран яғдайы көз үмбоғын қиынлығын тасдиқ едер. Шол руалтты феминист шахир меселесінде болшы әлі ол үйені бәрді де ені күне қиыз шағыдан шықкер деп бәдер. Түркмен жемгетінне аял ғиылларын хукуклары, хукукларын діңі қағыз үдініне дәл. Тұрмышты хем Дин олмалығы вардақ пікірлер соңқы дөрді социал ұлғымларды пейда олиян түрлі клиплерді, видеоларды, айдымларды хем көзі іліе. Хас соғырсы Түркменстанлы ве оның дашынны Түркменстанлы аял ғиылларын ұрлып бензіліп, өз мәртегесін қорап білмен долынырзық атлығын ве консерватив пікірлі еркеклерін барқа күйішленіен нығайдылиян басышы астынна чәресіз яшамағына нәгейлелік күлдіресі келіян адамдар. Хақсызлығын, ықтысады қиыншылықларын ве ғариплігін чүңлөшмө үлін барқа көпөлжігі чалымедия. Шуяғдай үлін бағырлықты біз Айнават Яйлимовадан феминист шахир Аны Султан Кекилова варыдағы пікірін сорадық.
Йошана, біз жемиет болып Аны Султан Кекилова варыда азат біліяз. Оның дұрмышы, көріші, дүріджілігі өрілмелі. Мен тарихшы, яда идеяты өрінші дәл, өні адаты Түркменстанлы хүкімін айсам, Аны Султан Кекилова арады күрің